Prezidentské volby ve Spojených státech se blíží, už za necelé 2 týdny Američané rozhodnou, zda v Bílém domě usedne Donald Trump nebo Hillary Clintonová. Ta má podle posledního průzkumu ABC News náskok 12% bodů, jenže její protikandidát tvrdí, že uzná výsledek voleb jen, když je vyhraje. Je vůbec možné sfalšovat americké volby, jak o tom mluví Donald Trump v kampani, a jak se proměňuje republikánská strana? Americký publicista žijící v Česku Eric Best je mým hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Beste, je vůbec možné sfalšovat americké volby?
Samozřejmě do určité míry ano, ale ten problém je, že není úplně jasné, jak to ten Trump myslí. To, jestli on to myslí tak, že fyzicky někdo hodlá falšovat volby, tak si myslím, že ne. On nechce to vysvětlovat, ale spíš si myslím, že chce naznačit, že celý ten proces je nějak zmanipulovaný ve prospěch paní Clintonové a do určité míry se dá s tím souhlasit. To znamená, že když média podporuje jednoho kandidáta, když sám prezident říká, že Trump je nespůsobilý stát prezidentem, tak si myslím, že do určité míry lze akceptovat ten jeho pojem, ale nemyslím.
Pardon, ale je na místě opravdu mluvit o manipulaci? Není to příliš ostré vyjádření?
Souhlasím, myslím si, že z tohoto hlediska asi není to pravda. Někdo se na to podíval a zjistil, že 37 hlasů byl sfalšovaný za nějakou dobu, takže ne, že by to úplně neexistovalo, ale jeho umění je vyvolávat pochybnosti a zároveň neříkat úplně přesně, jak on to myslí. A v tomhle případě to dělá výborně, je to politický tah, musíme to svým způsobem respektovat, ale souhlasím samozřejmě s tím, že to snižuje tu politickou kulturu.
A dá se říci, že na to Trumpovi voliči nebo případní Trumpovi voliči slyší, protože podle průzkumu agentury Ipsos téměř 70% z republikánů říká, že pokud zvítězí Hillary Clintonová, takže to bude z důvodu nelegálního hlasování nebo zmanipulování voleb.
Samozřejmě část voličů to poslouchá a akceptuje. To znamená, že když to říká, tak já předpokládám, já si myslím, že má velice profesionální volební štáb a vědí, co říká. To znamená, že vědí, že to bude mít určitý vliv na voliče. Otázka je, jestli je to dostačující, aby vyhrál, anebo že to je součást nějakého plánu, jak postupovat po volbách, když vyhraje paní Clintonová.
Když Donald Trump mluví o tom, že volby mohou být zmanipulované a sfalšované a že je uzná pouze pokud vyhraje. Není to opravdu ohrožení demokracie a demokratických principů, jak o tom ostatně mluvila i Hillary Clintonová i Barack Obama?
Svým způsobem ano, ale zároveň, když prezident říká, že jeden kandidát je nespůsobilý, tak můžeme taky říci, že to je zároveň ten stejný problém. Takže si myslím, že z obou stran slyšíme věci, které bychom normálně nepřijali, neakceptujeme, ale tentokrát je to bohužel normální a záleží na tom, co budou dělat potom. Mě zajímá nejenom to, co říká i teď, ale taky, jestli v tom budou pokračovat po volbách.
No a vy si myslíte, že kdyby Donald Trump byl zvolen prezidentem, že by opustil tu svoji rétoriku, kterou proslul v tom posledním roce zhruba v té předvolební kampani?
To já opravdu nevím. Já umím si představit, že by přestal takhle mluvit postupně, ne hned, a že by se stal řadovým politikem, který říká cokoliv, aby vyhrál. Ale taky si umím představit, že by v tom pokračoval a že kvůli tomu by byl v Americe obrovská kontroverze kvůli tomu a je možné, že současný prezident, protože bude mít ještě 2 měsíce, než
bude inaugurován.
Přesně tak. A je možné, že Obama by pokračoval v tom a že by se snažil najít nějaký způsob, jak zpochybnit prezidentství pana Trumpa.
Může ale opravdu politik říkat cokoliv, aby vyhrál? Nemělo by i jeho vyjadřování v kampani mít nějaké hranice, nějaké limity? Například britský Guardian napsal, že Trump zcela popřel staletí panující systém demokratického a klidného předávání moci ve Spojených státech.
Je to tak, ale zatím jsou to jenom řeči. To znamená, že to nemusí nic znamenat a byl dokonce jeden průzkum. Zjistili sice, že Trump ze všech politiků nejvíc lže, ale že paní Clintonová taky z 28% lže. Takže, a to je spíš průměr. Takže politici lžou, říkají, přehánějí a tentokrát to ještě k tomu přidali o něco víc než obvykle, ale je to asi už nová politika a já mám pocit, že to vidíme taky tady v Čechách, že další politici budou možná úspěšní, jenom když se takhle budou chovat.
No a co to vypovídá o Spojených státech, když dva takto nepopulární a podle těch průzkumů dva nejvíce nedůvěryhodní kandidáti kandidují na prezidenta?
Jednak to znamená, že politické strany nejsou schopny si vybírat dobré kandidáty. Republikánská strana naposled měla dobrého kandidáta, když byl, můžeme říci, že Bush byl dobrým kandidátem, ale potom Romney, McCain, já osobně si myslím, že příliš dobří kandidáti nebyli. A tentokrát a naopak si myslím, že Obama z tohoto hlediska byl výborný kandidát. A teď to vidíme tak, že ani republikáni, ani demokraté nebyli schopni si vybrat dobrého kandidáta. To znamená, že si vybírají někoho, koho veřejnost nechce. A jsou různé důvody. Každý má vazby, kdo dostane peníze odkud a tak dále. Takže je to nepřehledná situace a nemyslím si, že politické strany se příliš snaží to měnit.
My se k tomu, jak se proměňují americké politické strany, ještě bezesporu dostaneme v dnešním interview. Ale ještě mě tady zajímá, řekl byste, že v Americe dochází ke krizi leadershipu nebo ke selhání politických elit, protože o tom se v Evropě často mluví, je to tedy problém i Spojených států?
Já, jestli je to problém světa, tak je to asi problém Spojených států, vzhledem k tomu, jakou pozici ve světě mají Spojených států. Já si myslím, že momentálně máme přibližně 9-10 různých krizí od finanční, co se týče nízkých úrokových sazeb, až po válkám máme Spojené státy momentálně tento týden, minulý týden napsali na první stránce New York Times, že Obama napadl jenom letos 7 států. To znamená, že bombardovalo 7 států. A my o tom v Americe příliš ani nemluvíme. Kandidáti příliš o tom nechtějí mluvit, protože nevědí, co s tím. A voliči vůbec ani netuší, jaká je situace. Takže jestli je krize lídrů, tak je to vidět v těch debatách, kde se mluví o tom, jak se chová jeden kandidát k ženám, ale vůbec nemluví o tom, jaká je situace v Afghánistánu například.
No, je to tak, ale že v amerických volbách hraje důležitou roli zahraniční politika, nejsou tradičně upřednostňována spíše témata domácí?
Je to tak a tentokrát je to úplně stejně. Možná jediný rozdíl je, že se mluví více tentokrát o Číně kvůli tomu, že tam, jak říká Trump, mizí pracovní místa.
Americký publicista žijící v Česku Erik Best je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Řekl byste, pane Beste, že si je Hillary Clintonová už taky stá svým vítězstvím, že se teď začíná soustředit na podporu demokratických kandidátů ve volbách do kongresu?
Určitě nejenom to, ale taky se snažila, nebo už nereaguje na urážky pana Trumpa, takže už má pocit, že vyhrála nebo vyhraje. A když můžeme věřit, my jsme o tom mluvili tento týden s vámi tady ve studiu, když můžeme věřit průzkumům, tak je to jasné, že vyhrála, ale otázka je, jestli průzkumy tentokrát jsou směrodatné.
To je opravdu velká otázka, tak průzkumy teď nechme stranou. Spíše mě zajímá, proč se o volbách do kongresu tolik nemluví, protože Američané si vyberou nejenom nového prezidenta, ale budou volit i novou sněmovnu, reprezentantů a třetinu senátu.
Ano, a možná neví každý posluchač, ale máme momentálně, Američané mají demokratického prezidenta, ale kongres ovládá republikánská strana. A snaha tentokrát ze strany demokratů je samozřejmě vyhrát tak, aby neměli jenom prezidenta, ale i kongres. A je docela možné, že by získali většinu aspoň v senátu. Takže a teď paní Clintonová má pocit, že si může dovolit a taky je tlačen do toho svými stranickými partnery, že by měla více podporovat kandidáty, kteří mají nějaký potenciál porazit republikánského kandidáta.
Je pro amerického prezidenta v politickém systému politicky hodně velký problém, když má většinu z jiné strany, ať už ve sněmovně reprezentantů nebo v senátu?
Je to velice významná věc, protože když třeba Obama, demokrat, nemá kontrolu senátu a sněmovny, to znamená, že nemůže takhle jednoduše protlačovat své zákony. A je to, konkrétně Obama je kandidát, který říká, že hodlá spojit ty strany a příliš se to nepovedlo a tento celou tu dobu máme pořád hádky v kongresu a výsledkem je, že ty strany mají pocit, že neprosazili to, co chtěli.
Republikáni obhajují v senátu z těch 34 křesel, o které se bude bojovat 24. Dá se tedy očekávat, nebo je pravděpodobné, že ztratí svoji většinu v senátu, když tam mají 54 křesel ze 100 míst?
Já nevím, zpátky k těm průzkumům. Když říkají pravdu, nebo když jsou směrodatné, tak spíš ano. Ale není úplně jasné, do jaké míry voliči jsou tak naštvaní nebo znehucení Trumpem, že budou volit jinak a nebudou podporovat republikánské kandidáty. Takže si myslím, že je předčasné o tom mluvit.
Zeptám se možná trochu jinak. Nakolik se odráží ta prezidentská kampaň v tom, jak se Američané v těch minulých volbách například rozhodovali ve volbách do Senátu? Dá se třeba zohlednit i to, jak je republikánská strana rozdělená, jak se vyjadřuje například Paul Ryan nebo John McCain, vlivní republikáni proti Donaldu Trumpovi, jestli se to odrazí i v těch volbách do kongresu?
Je to tak, že republikánská strana má tu skupinu Tea Party a ta skupina má velký vliv na obecně na volby a kvůli tomu někteří senátoři přišli o místa a příliš se o tom nemluví, ale velice často, když Trump říká třeba, že chce postavit zeď na hranici s Mexikem, tak vlastně je to téma té Tea Party. A tentokrát není úplně jasné, jestli voliči, kteří by normálně podpořili kandidáty té skupiny Tea Party, bude je podporovat i nadále, anebo jestli kvůli Trumpovi bude nějaká změna a nakonec demokraté vyhrájou a budou mít tu většinu.
Říká americký publicista Eric Best, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Beste, jakou roli hraje v kampani Rusko?
Rusko na první pohled hraje významnou roli, protože prezident o tom mluví, paní Clintonová o tom mluví, že Rusové ovlivňují volby, snaží se ovlivňovat volby, ovlivnit volby, že říká paní Clintonová v poslední debatě, že Trump je vlastně loutkou pana Putina, takže z tohoto hlediska je to skoro každý den ve zprávách, že Rusko má nějaký vliv na volby. Jestli je to tak, nevím. Já si pamatuju, jak minulý týden u vás mluvil Andor Šandor a říká, že jsme ve válečném stavu. A není to úplně tak, ale svým způsobem jsme, to znamená, že Amerika a Rusko jsou do určité míry ve válečném stavu a když je to tak, to znamená, že je nějaká informační válka a není úplně jasné, do jaké míry řečí o tom, že Rusko ovlivňuje volby, je útok na Putina, je to útok na Trumpa, anebo jestli je to opravdu tak, jak to říká, do jaké míry zpravodajské služby v tomto konkrétním případě pracuje pro Spojené státy jako takové, anebo do jaké míry pracuje pro prezidenta a pro demokratickou stranu.
To je podle vás reálné, že by americké tajné služby pracovaly pro demokraty nebo pro prezidenta Obamu.
O tom Trump mluví, a když říká, že volby jsou zmanipulovány částečně, to má na mysli. A když paní Clintonová v těch debatách říká, že maily demokratické strany byly napadeny Rusy, tak Trump hned reaguje: Rusy, vy říkáte Rusové, a může to být Číňané, anebo nemusí být nikdo, možná nebyly zahackovány ty maily.
Nakolik jsou ty obavy oprávněné, nebo je možné vůbec tyto obavy, o kterých se tady teď bavíme, nebo ta obvinění, je to možné prokázat, protože americká média tu situaci popisují, naposled o tom psal například časopis Time, který psal, že americké tajné služby mají indicie o tom, že ty hackerské útoky byly právě ze strany Ruské federace. Dá se to ale prokázat?
Nevím, já tím sleduji dost, já to sleduji dost opatrně nebo pozorně. A je dost komické, když jednak americká vláda nám říká, že Rusové jsou nejlepší hackři, a pak v druhém odstavci ve stejném článku říkají, že ale nechali nějaké poznámky v ruštině. Takže je to spíš, já to beru tak, že jsou to zprávy pro masy a nemusí to být tak, je to součást té války informační a součást té kampaně. A uvidíme, do jaké míry to bude pokračovat potom. A já jako občan Spojených států trošku mám pocit, že politici se snaží nás dostat do války s Ruskem, a nemyslím si, že ani pro Čechy by to bylo příliš pozitivní.
No a co si mají Češi myslet o tom, když Donald Trump v kampani mluví, že chce mít s Ruskem dobré vztahy, že pokud by k tomu přispělo uznání anexe Krymu, že by to udělal a že by členské země na to měly splnit své závazky peněz vydávajících na obranu, jinak jim Spojené státy nepomohou nebo nepostaví se za ně. Nemělo by to být pro občany České republiky znepokojující?
Ale když mluví Donald Trump, tak není úplně jasné, jak on to myslí, protože v jedné větě je schopen říci, že stáhne ty výdaje na zbrojiny, a v druhé větě říká, že budeme muset mít, nebo chce, abychom měli nejsilnější armádu, takže on si protiřečí skoro v jedné větě, takže není úplně jasné, jak on to myslí, ale on, myslím si, že jeho základní poselství, že chce mít lepší vztahy s Ruskem, má úspěch v Americe v těch volbách.
Že na to voliči slyší?
Myslím si, že ano.
Říká americký publicista žijící v Česku Erik Best, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Beste, řekl byste, že už teď, bez ohledu na to, jak volby dopadnou, je jasné, že se po volbách zásadně promění republikánská strana?
Částečně bude záležet na tom, jak dopadnou volby, ale asi ano. To znamená, že když prohraje Trump, tak spíš budeme mít tu republikánskou stranu jako dříve, ale budu muset taky najít nějaká nová témata. Když vyhraje Trump, tak spíš budeme mít republikánskou stranu, kde prezident řídí tu stranu. Vždycky jsme to měli tak, až na jednu výjimku, že stranu řídí jeden člověk a prezident, republikánský prezident, je druhý člověk, ale už se to považuje spíš tak, že Trump je vůdcem republikánské strany, a takže kdyby zůstal, anebo kdyby odešel, tak to znamená evidentně nějakou změnu.
Politolog Farid Zakaria nedávno napsal, že republikánská strana, tak jak ji známe, umírá. Souhlasil byste s tím?
To určitě míry ano, ale to je velký demokratický strateg nebo člověk, který podporuje demokratickou stranu, takže jeho každý pořád je velice negativní vůči republikánské straně, takže to neberu příliš vážně.
No a když popisuje i to, že demokratická strana byla v minulosti jižanskou, pro-otrokářskou, pro-segregační stranou, ale že se proměnila v pravý opak, tak řekl byste, že takovouto zásadní proměnu vůbec ideologie můžeme pozorovat teď u republikánů?
Já nevím, já umím si představit, že budou muset pokračovat v tom, jak to dělá Trump do určité míry, protože jinou možnost, než startovat proti elitám, příliš nevidím. A demokratická strana, je to paradox, protože spíš republikánská strana je ta elitářská strana, spíš ta konzervativní strana v tom smyslu, že chce, aby zůstalo všechno tak, jak doposud. Ale Trump přišel s tím, že chce všechno změnit, ale otázka je, jestli to myslí vážně.
No a právě, když se podíváme zase na ty průzkumy a na ty odhady, tak více vzdělaní lidé nebo mladší lidé podporují teď v těch prezidentských volbách spíše Hillary Clintonovou, tak nepřichází republikánská strana o svůj tradiční elektorát toho, že je volili vždycky lidé s vyšším vzděláním, než tomu bylo u demokratů?
Je to možné. A jenom zopakuji, že jediná možnost asi je kritizovat elitu a je to možná problém, když to říká miliardář.
No a také ten miliardář kritizuje elitu, na druhou stranu jeho voliči jsou například z nižších sociálních skupin, tak jakým způsobem se proměňuje vůbec to, na které voliče republikánská strana cílí? Není tohle ta zásadní věc letošních amerických voleb?
Ale nejsem si jistý, že jsou to bílí, chudí nebo lidi z nižší vrstev, protože jestli je vůbec možné, že vyhraje volby, tak Trump nemůže jenom počítat s tím, že dostane hlasy bílých mužů, to prostě nevychází matematicky.
S tím by mu to nestačilo.
Ano, a to znamená, když já mluvím o těch průzkumech, tak já to vidím tak, že často už je hanba, když někdo chce podporovat Trumpa, tak se bojí, že bude vystavěn výsměchem. A takže proto říkám, že není jasné. Když vyhraje úplně drtivě paní Clintonová, tak republikánská strana bude mít velké problémy.
Ono je to, ta proměna, možná proměna republikánské strany je podle mého názoru dobře ilustrovatelná například na tom, jak se Donald Trump staví k volnému obchodu a to, že odmítá uzavírání dohod o volném obchodu. Dá se na základě například na tomto příkladě mluvit o tom, že se republikánská strana mění ve stranu nacionalistickou, protekcionistickou, uzavřenou, ochranářskou, možná populistickou?
Ne úplně, protože Trump, i když to nevysvětluje vždycky dobře, tak to myslí tak, že volný obchod je úspěšný, když to má nějaký výhodu pro celou populaci. A ten problém je, a na to dost slyší voliči, že zatím je to spíš pro ti nejbohatší, že bohatí se stanou bohatší a chce spíš změnit to tak, aby to bylo jako dříve. Teď máme tu globalizaci, to znamená, že místo toho, abychom vyráběli doma a exportovali někam do Číny třeba, vyrábíme v Číně a exportujeme zpátky do Ameriky. A právě tohle chce měnit, abychom vyráběli v Americe to, co chceme v Americe i proto to, co chtějí Číňany. Je to asi nereálný, ale když o tom takhle mluví, tak to na to voliči slyší.
Když jsem v létě dělal rozhovor s americkým novinářem, držitelem Pulitzerovy ceny Seymourem Hershem, tak ten popisoval, že systém dvou dominantních nebo dvou velkých politických stran ve Spojených státech, tak jak ten systém známe, že si myslí, že skončí, že bude muset být něčím nahrazen, že ty dvě strany prostě se změní. Myslíte si to také?
Do určité míry ano, a Seymour Hersh, já ho sleduji, ale on očekává velké změny nejenom v Americe, ale i ve světě. A já ten názor sdílím v tom smyslu, že když ty volby dopadnou určitým způsobem a někdo neuzná ty výsledky buď na straně demokratů nebo na straně republikánů, tak může to být začátek velkých globálních problémů.
Dá se tedy říci, že západní svět, tak jak ho známe, prochází tak zásadní proměnou, že už není žádná síla, která by to dokázala zvrátit?
Trump samozřejmě říká, že on umí nejlíp, že on všechno spraví, že jenom on to ví a že je schopen to udělat. Ten problém z mého hlediska je, že lze popsat, jaký máme problémy. Ale nevidím vůbec žádnou snahu problémy řešit. Spíš vidím problém nebo snahu ještě k tomu přidat další problémy a pokud takhle budeme pokračovat, tak jednoznačně budou velké světové problémy.
Mluvíte teď o Donaldu Trumpovi nebo o politické scéně obecně?
Ani Trumpovi, já ani co se týče Trumpa nevěřím, že příliš hodlá ty problémy opravdu vyřešit.
To zní velmi pesimisticky na závěr dnešního interview plus.
No, já se snažím být realistický a nejradši bych věřil politikům, ale myslím si, že voliči příliš jim nevěřím a právě proto máme tu situaci v Americe.
Říká americký publicista Eric Best, který byl hostem v dnešním interview plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Vám taky děkuji.